jā, Etiens brauks ar citu līdzbraucēju nākamgad. Īsti argumenta viņam nav, viņš saka, ka viņam kaut ko vajag pamainīt, tad man arī īstenībā nemaz baigi negribās zināt, kāpēc un ko. Vairāk domāju par sevīm. Šā gada pirmās trīs ekipāžas viņas jau ir vienojušās uz nākamo gadu, tā kā šīs trīs ekipāžas cīnīsies nākamgad par pasaules čempionu titulu. Man novienojoties ar kādu zemāka līmeņa braucēju, es nezinu, vai man gribās pavadīt tos svētdienas vakarus ar nokārtu galvu un nejust to gandrījumu par kaut kādu 5. vai 6. vai 7. vietu. Es nezinu, vai es esmu tam gatavs. Es baigi to savu galvu nenoslogoju un gan jau dieviņam augšā ir kaut kāds labs plāns priekš manīm. Kaut kas varbūt labāks gaida man priekšā. Tā kā gan es esmu izdarījis. Ja būs labs piedāvājums, varbūt es piekritīšu un darīšu to vēl, bet es ļaušos tai situācijai un tas atbildes jau atnāks pašas.